Rakstnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītais pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkurss, godinot Edvarta Virzas devumu latviešu kultūrā, Pikskuldīgas tehnoloģiju un turisma tehnikums sadarbībā ar VISC, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību aicina visu izglītības iestāžu un diasporas jauniešus jaunietes vecumā no 15 līdz 20 gadiem un viņu skolotājus iesaistīties literāro un pētniecisko darbu, kā arī pārspriedumu konkursā. Konkurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast nacionālo identitāti, patriotismu un ētiskās vērtības, paplašina redzesloku, izkopja individuālo valodas stilu, ļauj apzināties literārās izaugsmes iespējas, kā arī veicina dziļāku interesi un izpratni par Revirzas dzīvi un radošo darbību konkursa nolikums vietnē www.kuldigastehnikums.lv.